Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 17 януари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Току-що чухме от мястото на събитието тържествената среща по случай първата годишнина от рестарта на АБВ, зала 3 на НДК. Чухме словата на създателят и лидерът на АБВ, президента на България 2002-2012 година, Георги Първанов, и на вице-премьера по демографската и социалната политика Ивайло Кафин.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 17 януари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разискваме в ефира на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Добър ден, господин Домусчиев.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. Търся ви по една гореща тема, която ще получи вероятно своя завършек през следващата седмица. На 20 януари предстои годишната среща на бизнеса с правителството тя ще се проведе за първи път без Конфедерацията на работодателите в България. Вярно ли е, че донора на най-големия процент от брутния вътрешен продукт и обезпечаващ най-много работни места Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще бламира срещата на бизнеса с правителството?
Значи, силно казано е бламиране. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не счита това събитие за свое. И не случайно на два пъти в управителен съвет на КРИП, преди моя избор, още предходния управителен съвет с председател Огнян Донев, и в последствие се взе решение да не се участва в това мероприятие, което е мероприятие на капитал. Поне те така си го припознават, и в крайна сметка това беше наше желание. Уведомихме съответно капитал за това нещо. Причините са много, но така общо взето с едно голямо мнозинство се взе това решение, поне в управителния съвет, в който аз присъствах. И мисля, че така беше доста добре посрещнато от повечето ни членове като решение.
Господин Домусчиев, вие си давате сметка, че сега ще поставите в разкречено положение лично министър-председателят Бойко Борисов и целия кабинет, защото казва се изглежда малко по-широко така. Икономедия, която е издател на Капитал и Дневник, беше глобена от Комисията за финансов надзор в началото на годината с една, според тях, доста висока финансова санкция заради публикации в изданията, които според Комисията за финансов надзор нарушават законодателството в България и засягат темите за банковия сектор по начин, който може да предизвика трусове в тази област. Икономедия също така традиционно, може би, не знам, нямах време да проверя, поради това, че Иво Прокопиев беше председател на КРИП преди вашия предшественик Огнян Донев, организират тези срещи с бизнеса. Сега, ако правителството и премиера Борисов отидат на тази среща, това ще изглежда, може би, че те взимат страната на Икономедия и са в защита на нейните права в спора с Комисията за финансов надзор и не вземат предвид вашия отказ КРИП да не бъде използвана като марка само от една медия, а да се сътрудните с повече издания, и по този начин елиминират, повтарям пак, най-големият донор на брутен вътрешен продукт КРИП и най-големият работодател в България съвкупно, нали, като всички ваши членове, КРИП. Как си представяте, че ще се разреши този казус?
Вижте, премиера и неговите министри могат да отидат на всяко едно частно парти, което преценят, че е необходимо да бъдат там. За мен това е едно частно мероприятие, в което капитал печели от това мероприятие, защото знаете, че се плащат доста сериозни пари за всяко едно място в залата.
Кой плаща и колко, господин Домощиев?
И 704 лева е цената на всеки един стол в залата. Това е средства, които ги събира капитал.
Тоест, всеки също член на КРИП...
Доста спонсори, чето лого стои в залата. Там става дума за доста сериозни средства. И традиционно това са, доскоро бяха членове на КРИП. Примерно една софарма даваше 20 000 лева всеки път за едно такова мероприятие. Други наши членове също даваха по 20 000. Мисля, че и ние в годините сме давали пари като Хилле Фарма.
И следвахте ли кой от вашите членове сега е дал?
Касата на организатора, от това нещо КРИП не печели, а реално се използва нашата марка, нашето лого и нашата членска маса, за да закараме тия хора там, да седнат на тия стола и да си платят. Така че това е причината управителният съвет на КРИП да каже, ние в такива мероприятия не участваме, да не говорим, че на преден план излиза марката Капитал, не излиза марката КРИП. А реално това събитие има доста по-голяма стоеност, когато КРИП участва. Така че това е наше решение. От тук нататък решението на конфедерацията е, че ние ще си организираме наши мероприятия и наши събития с наша патентована марка и ще дадем възможност на колкото е възможно повече национално представени и местни медии да участват и да го отразяват, защото това, което също така не ни харесва е, че събитието се отразяваше в крайна сметка с последствие само от Капитал, което за мен това не е целта. Целта е, нали, да е нещо така доста по-широко представено. И мисля, че това решение, което ние взехме, така срещна един много добър отзвук, не само сред нашите членове, но сега очаквам в управителния съвет в сряда. Имаме страшно много апликационни форми нови, попълнени, включително от много медии, които желаят да станат членове на КРИП. И мисля, че това решение и от отварянето на КРИП и към други медии така изиграва една положителна роля. Има молба за членство от вестник Стандарт, имаме молба за членство от вестниците Труд 24 часа и още от цялата медийна група. Вчера дойде при нас в офиса главният редактор и издател на списание Икономика. Те също искат да стават член на КРИП. Така че назовам само част от медиите, които в последните няколко дена подадоха молби. Така че освен многото други фирми от различни браншове, които трябва да приемем в сряда, има така и много сериозен интерес от различни медии да бъдат членове на нашата организация. И мен лично това много ме радва. И това е всъщност целта, която искаме да постигнем на КРИП, да е една още по-широка организация на българския бизнес, независимо в кой бранш, и да партнираме с всеки, който може да помогне България да е хубаво място за правене на бизнес, място за привличане на инвестиции. А иначе мероприятията, които КРИП ще организира, които в момента сме възложили на някои от нашите членове, които имат необходими опит и знания, ще си бъдат изцяло с марката КРИП. Ще продължим да я налагаме вече като една сериозна марка и ще си бъдат организирани от нас.
Господин Домощиев, изследвахте ли колко от вашите членове са спонсорирали тази годишна среща на Капитал с правителството?
Тази не съм, но предходните на 99%.
Като суми, какво означава това? Казахте 700 и колко на столче. Отделно спонсорство...
Трябва да сметнете нали, столовете, но предполагам, че са така доста значими средства. Вижте, в това няма лошо. Всяка една медия или всяка една фирма може да събира ресурс и да си осигурява приходи, за да може да самоиздържа с определени събития, мероприятия и така нататък. Друг е въпросът, че КРИП не иска да бъде използван. КРИП не може да си дава безплатно марката. Най-парадоксалното е, разбрах го и от ваши колеги, но включително и от министри, че независимо от категоричния ни отказ, поканите до повечето министри са били в папка, на която има логото на КРИП. Аз включително имам и снимка на тези покани с тази папка. Така че това още един път показва, че ние сме взели правилно решение и че има доста употреба на нашата марка.
Но това наистина е факт, който си струва да бъде изследван и довършен на вас, но аз разговарях сутринта с вице-премиера Кунева и с министъра на икономиката Лукарски и с министъра на енергетиката Теменушка Петкова. Госпожа Кунева каза, че не е осведомена да е получила покана, но ако и не знае дали ще отиде на тази среща. Господин Лукарски каза, че ще отиде на срещата, ако го поканят. Госпожа Петкова каза, че размишлява още по този въпрос, но доколко може да проанализирате втората част от въпроса ми, защото знаете, че Ренан Кънев, един от лидерите на Реформаторския блок и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок, излезе след санкцията на Комисия за финансов надзор срещу капитал с пост във Фейсбука си «Аз съм капитал». Госпожа Кънева изрази несъгласие обаче и каза, че мащабът е много несъотносим. Може да кажеш «Аз съм Шарлин», но не можеш да кажеш, че си капитал, но въпреки всичко тя поговори за свободата на словото. Тук няма ли да се намеси в този бизнес спор помежду ви, Крип Капитал, да се намеси темата за свободата на словото и вие да излезете като тези, които сте против свободата на словото?
Че при всички положения ние трябва да се запознаем. В крайна сметка мен лично никой не ме е търсил с по-подробна информация. Четеме нещо от медиите, което не е много ясно. Всяка една санкция, която налага определен орган, както в случая Комисията за финансов надзор, тя може да бъде обжалвана и се надявам, че колегите от Капитал ще предприемат необходимите действия, защото винаги, когато нещо е направено неправомерно, мисля, че административният съд може да си свърши работата. А естествено, че в случай, че получиме писмо от наш член и се запознаеме с фактите, когато има такава необходимост, когато има нещо, което е незаконно, нещо, което е извън правилата, ние да се също намесим и да се опитаме да защитим нашия член.
Нека
да
поясним за нашата публика, че Икономедия е ваш член на КРИП и даже на им представител и член на управителния съвет, нали така?
Точно така. Затова казвам, че когато ние получиме, включително сряда, предполагам, че може да има дискусия по темата в управителен съвет, конкретната информация и видим точно как стоят нещата с тази глоба и с тази санкция, само тогава можем да се задействаме. Ние всеки ден помагаме на някои от нашите членове или на някои от нашите браншови организации в нещо, но съответно получаваме необходимата информация, материали, писма, ангажираме съответните експерти и търсиме решения съвместно с съответните учреждения.
Добре, вече предстои да видим какво ще се случи на 20-ти във вторник и след това казвате на вашия управителен съвет в сряда. Какъв нов стил внасяте вие като председател на КРИП? Доколко следвате традицията завещана и от предишния Ивайло, Иво Прокопиев и следващия господин Огнян Донев? И какво внасяте вие ново?
Новото е, че се опитваме да бъдем доста по-отворени към бизнеса, да имаме така повече контакти с всичките браншови организации, с нашите членове. Стремиме се да реагираме много по-бързо и много по-адекватно, когато възникнат каквито и да било проблеми. И мисля, че това се отразява и в това, че ето втори пореден управителен съвет. Ние ще имаме рекордна бройка на кандидатури за членство в КРИП. Пак казвам от така доста сериозни фирми.
Вие колко време сте всъщност председател на КРИП? Има ли станали месец?
Миналия път.
Исках това да ви питам, за това време колко души. За
месец и
пол.
За
тези два месеца, то понеже имаше празници и се губят, а колко нови членове приехте?
Миналия път приехме към 27 или 8, сега очаквам да са поне 40. И другото, което е много важно, започнаха да се връщат много членове, които през последните една-две години бяха спрели да се плащат членския внос и да излизат от Крип. В момента има поне 15 или 20 такива, които се върнаха.
Вие приемате доста широк спектър членове, което означава какво, че се мъчите да установите повече права и законност в сектора, който произвежда брутния вътрешен продукт, или че просто...
Опитваме се да бъдем най-голямата организация и съответно ще се подготвяме методология, с която да можем да докажем какъв процент от брутния вътрешен продукт произвежда Крип, за да се подчертае нашата значимост и за да няма спекулации по темата, кой е най-голям, кой е най-малък и така нататък.
Продължавате ли да настоявате пред министъра на финансите и пред вице-премьера Ивайло Калфин, който е патримониум на Националния съвет за тристранно сътрудничество, да се актуализира легитимността чрез съответните документи на работодателските организации?
Продължаваме, въпреки че за момента получаваме само обещания, но реално от страна на господин Калфин няма никакво така ангажираност и не знам докъде ще стигна. Явно е много страшно и много секретно да се отворят папките и да се види кой кой е.
Така, един последен въпрос към вас. Вие през тази седмица, както се изразяват колегите спортни журналисти, спасихте българския футбол. Какво точно се случи?
Вижте, аз така от няколко години се опитвам да помогна на българския футбол. Не е толкова само с проекта Лудогорец, но включително, че се включих и в битката да се осигурят колкото е възможно повече средства по линия на телевизионните права на българските клубове. Защото ако за големите клубове ЦСКА, Левски, да прием Лудогорец, Литекс и така нататък, няколко сотни хиляди, които получават от телевизионни права, може би не са от чак такова значение за издръжката им. За по-малките клубове и за клубовете, които влизат от Б-група, това е фундамента за тяхната издръжка и за техния бюджет. И за да има българско първенство, то не може да се провежда от 3-4 клуба. Трябва винаги да има поне 10-12 отбора, по някакъв начин по-малките трябва да са финансово обезпечени. От тази гледна точка водих тежки битки. Спомнете си какви или материали нямаше срещу мене, когато взех, тъй като се опитваха да ги откраднат тогава определени хора на безценица, взех телевизионните права и успях от оферта от 1 400 000 лева, които бяха подали TV7, успях да ги дигна до близо 5 милиона на година, което беше така един успех. Тия пари отидоха не в Лудогорец, отидоха съгласно правилника там, който клубовете са определили и се разпределят, отидоха между всички клубове. В крайна сметка често се сблъсквахме и с проблеми. Една телевизия закъсва финансово, както стана с TV7. Успяхме да убедим друга телевизия да се включи като партньор. В случая нова телевизия да се предава първенството, тъй като обществен интерес е много голям. Но винаги ние гледаме така по-дългосрочно. И винаги съм си мислил, че ако тази година е добра, каква е гаранция за следващата година? Отделно в тази криза няма спонсори, което влияе не само на клубата, но влияе и на телевизорите. На телевизиите. Извинявайте. И в крайна сметка, ако телевизията е на загуба от излъчването на футболното първенство, нормално е тя в даден момент да се откаже, което значи, че трябва да се гледа малко по-дългосрочно, след продукт, който да може в даден момент да носи печалби или поне да покрива загубите на дадена медия. И съответно пък да осигурява и един добър ресурс за българските клубове. И така стигнахме до един проект, който ще се развива в продължение на 5-6 години, който пък от една страна ще гарантира дългосрочност и спокойствие на клубовете за следващите 5-6 години, че те ще получават едни прилични средства, особено на фона на кризата в Европа и по света. И така стигнахме до едно решение, което се взе вчера, съвместно всички клубове, единодушно се подписа протокол, с който се дават права на футболния съюз, като пише договор с Футбол Промедия за период 2016-2020 за една сума от около 30 милиона лева. Това са от 5,5 до 6 милиона и половина лева на година, които ще отиват в гарантирано в българските клубове. А пък ние ще разработим съответно с телевизиите продукт, който да може да осигурява този бюджет. Това е идеята. Мисля, че ще се реализира и искам да се похвала, че в сравнение с подобни на нас държави тук от региона, значи ако гледаме Сърбия, гледаме Македония, Хърватско, примерно телевизионните права са 800 000 евро. Значи това са несравними цифри спрямо подобни по население, по брутен вътрешен продукт и така нататък държави. Нали? Не искам да сравняваме с Турция или с Румъния, защото там знаете какво е населението и икономиката. Но дори в Румъния договора, който е в момента за телевизионни права, изтича и всички положения ще имат драстични съкращения в приходите от телевизиите. Докато в България не има съкращения, просто ги увеличаваме с определени проценти.
Един последен въпрос, господин Домощев. Вие какво се опитвате? Да монополизирате българския футбол или да въведете успешния бизнес и спортен модел на Лудогорец?
По-скоро второто. За монополизиране няма как да се говори, тъй като, пак казвам, примерно средството от телевизионните права, те отиват в касата на Футболния съюз и се разпределят между клубовете по утвърден от самите тях модел. Така че всеки си получава неговите пари. Това дава една стабилност. А ако аз исках по някакъв начин да монополизирам първенството, по-скоро не би трябвало да осигурявам свеж ресурс за тези клубове, за да не могат те да са конкурентоспособни. Така че, напротив, опитвам се да помогна на всички, защото дори за Лудогорец е много важно в България да имаме силно първенство, конкурентно способни отбори и по този начин Лудогорец би бил много по-силен на международната сцена. Ние страдаме от това, че нямаме силно първенство. И говоря като цяло българския футбол, включително и юношеския. Това е един много голям проблем, но футбол, както всеки път обяснявам, футбол се прави с пари. И до някъде и съкъл. Така че това са неща, върху които трябва да се работи. Трябва да се осигурят пари и спонсори за българския футбол. И мисля, че нещата тогава могат да се получат. И да се върнем в едни успешни години, които си спомняте до 94-96 година, когато българските отбори винаги респектираха в Европа.
Цел минимум и цел максимум пред Лудогорец в този сезон?
По принцип, ние винаги се борим за шампионската титла. Цел максимум е шампионска титла на България. Цел минимум е поне шампионската титла. Така че това са, които са целите пред отбора. Осигурили сме им абсолютно всичко необходимо. Подготовки правят в момента в Турция и в Испания. Ще играят с силни отбори. Общо взето всичко е на много така високо професионално ниво. Оттам нататък трябва малко и късмет.
Аз много ви благодаря за този разговор и ще видим какво ще се случи във вторник, дали правителството и премиера Борисов ще отидат на срещата на Вестник Капитал с бизнеса, както те са обявили, и правителството при положение, че, както казах и в началото на разговора, и пак ще го кажа, ще отсъства най-големия производител на брутен вътрешен продукт КРИП и най-големият работодател КРИП. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря ви за обаждането. Приятна събота ви желая.
И на вас всичко.
На вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Кирил Домощиев, председател на КРИП.